Dende o Grupo Municipal do Partido Popular pedimos a creación dun novo canil na cidade, porque tendo en conta que hai máis de 15.200 cans microchipados e que cada ano vai aumentando máis o número destes, creemos que é necesario dar resposta ás demandas dos propietarios e crear un novo espacio para que os cans poidan correr e xogar sin molestar a nadie. Propoñemos por isto como primeira opción a esplanada que hai nas costas do parque, donde ademais suporía pois moi pouca inversión, xa que é un terreo fácil de cerrar, xa hai ali unha fonte e poñendo uns bancos e unha marquesiña pois sería suficiente. Non descartamos, sin embargo, outras localizacións, como son na zona do Centro Comercial Abella, no Parque Paxariños de Fontiñas ou mesmo no Paseo do Miño. Insistimos tamén desde o Grupo Popular no correcto mantemento dos canis xa existentes, inda que desgraciadamente todavía non choveu, todos sabemos que cando cheguen as augas, bueno, pois haberá moita acumulación neles, convértese nun auténtico lodazal, e tamén é moi importante levar a cabo campañas informativas e de civismo entre os propietarios das mascotas para que disminuya dunha vez a presencia de heces nas rúas da nosa cidade.